เส้นอนาฟังรายการประวัติศาสตร์การเมืองลาวประจำสัปดาห์ตอนที่71มีเหตุการณ์วุ่นวายหลายอย่างเกิดขึ้นหลังจากกองกำลังของฝ่ายแนวลาวหักซาดทั้งทหารและตำรวจเข้ามาตั้งอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์และหลวงพะบางตามสัญญาตกลงสองฝ่ายระวางฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายแนวลาวหักซาดซึ่งเวียงไซจะนำรายละเอียดมาเสนอในอันดับต่อไปเชิญท่านรับฟังได้เลย
นับตั้งแต่กองทหารและตำรวจผสมของฝ่ายแนวลาฮักซาดจำนวนหลายเข้ามาตั้งอยู่ในนครหลวงพะบางและเวียงจันทน์ภายหลังที่ทั้งสองฝ่ายการเมืองตกลงให้สองนครดังกล่าวเป็นอาณาเขตเป็นกลางแล้วความอลาโหนวุ่นวายและนับประการก็เกิดนี้ขึ้นทั่วพระราชอาณาจักรลาวโดยเฉพาะในนครเวียงจันทน์นับตั้งแต่หน่วยทหารแนวลาวมาตั้งอยู่เขตหนองท้าซึ่งอยู่ใกล้เขตเทศบาลพวกเขาก็บ่อยู่ล่าบ่ว่ากลางเว้นหรือกลางคืนพวกเขาส่งกันออกไปด้อมๆ มองเพื่อสอดแนมนำเฮือนซานบ้านสองของไทยบ้านอันเป็นการรบกวนความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนโดยเฉพาะเวลากลางคืนยามคุ้นกำลังนอนหลับฝันพวกแนวลาวก็ไปเคาะประตูอย่างบ่มีความเก่งอกเก่งใจผู้ใดถามหาเจ้าของเฮือนหรือสืบสาวหาผู้นั่นผู้นี่ว่าไปอยู่ไสพวกแนวลาวรบกวนการครองชีวิตของประชาราษฎรในตำนองนี้บ่ขาดมื้อขาดคืนนอกจากนี้พวกเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนวลาวยังเปล่าข่าวอยู่บ่ขาดระยะว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลเวียงจันทน์จะทำการรัฐประหารโค่นล่มรัฐบาลผสมโดยอ้างว่านายทหารเส้นผู้ใหญ่ฝ่ายขัวผู้นั่นผู้นี่หวบหวมทหารเป็นจำนวนหลายไว้บนหั่นบนนี่เพื่อทำการขบฏนอกจากนั้นพวกเขายังตู้หาว่าประธานสภาแห่งชาติในสมัยนั้นคือข้าเองผู้อิสรณิกรท่อนโหมทหารไว้อย่างหลวงหลายที่สวนบ้านหาดดอกแก้วเพื่อเหตุรัฐประหารโค่นล่มรัฐบาลผสมว่าดังนั้นแต่ถึงว่าเขาจะห้องโหหรือเปล่าข่าวหรืออย่างใดก็ตามก็บ่เห็นว่ามีคนลาวผู้ใดเสื่อความเว้าเหล่านั้นเลยเนื่องจากว่าไผๆก็ทราบดีว่าลาวฝ่ายขัวหักหอมสันติภาพและการถูกต้องปองดองกันตามสัญญาที่ทั้งสองฝ่ายการเมืองลงนามกันแล้วนั้นมีการซุบซิบสอถามกันในระยะนั้นอีกว่าการปล่อยข่าวที่จะเป็นผลให้ต่อสันติภาพและความสงบสุขของบ้านเมืองในทำนองที่กล่าวมานั้นพวกแนวลาวมีเจตนาและความมุ่งหมายอย่างใดมันแมนเพื่อเตือนใจพวกแนวลาวกันเองให้ตั้งสติระวังตัวอยู่เสมอเสนบอกหรือว่าอยากให้ประชาชนทั้งหลายเกียดสังกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาว่าเป็นพวกที่มีนิสัยใจคอโหดร้ายขนาดว่าถึงจะมีการเซ็นสัญญาสงบสงครามหรือถูกต้องปองดองกันแล้วก็ตามยังพากันคิดทะเยอทะยานก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองเช่นหรือถึงว่าพวกแนวลาวจะโฆษณาเปล่าข่าวอย่างใดก็ตามก็บ่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายขวาหรือคนลาวผู้ใดเอาหัวใส่ใจซาเพราะทุกคนคิดว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายเซ็นสัญญาถูกต้องปองดองกันแล้วก็ต้องสื่อสัตย์สุจริตต่อกันแต่พวกแนวลาวบ่ได้คิดและเข้าใจดังนั้นหรือว่าตั้งแกล้งบ่คิดและบ่เข้าใจคือกับคนลาวทั่วประเทศเลยคืนหนึ่งมีคนสำคัญผู้หนึ่งของฝ่ายแนวลาวหักซาดเปล่าข่าวขึ้นว่าในคืนวันนั้นเองกองทหารค่ายจีเนโมซึ่งเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการทหารภาค5จะทำการรัฐประหารโค่นล่มรัฐบาลผสมพร้อมๆกันนั้นพวกเขาก็สั่งให้ทหารและเจ้าหน้าที่แนวลาวทุกคนตั้งอยู่ในท่าเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับเหตุการณ์ไห้แห้งที่พวกเขาปล่อยข่าวลวงไว้ว่าจะเกิดขึ้นในคืนนั้นข่าวลือนี่ปิวไปสอดหูทูตทหารต่างประเทศหลายคนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ชาติต่างๆในขณะกรรมการสากลกวดกาการสงบศึกในลาวหรือที่เอิ้นเป็นอักษรย่อภาษาฝรั่งเศสว่า CIC พวกเขาเหล่านี้คิดว่าเป็นข่าวที่มีมูลความจริงบ่หลายก็น้อยจึงพากันออกสืบหาถามความคักนำบรรดารัฐมนตรีฝ่ายแนวลาวหักซาด ซึ่งโฮมกันอยู่บ้านผักของทานภูมิวงวิจิตรบรรดาทูตทหารต่างประเทศตั้งคำถามต่อบรรดารัฐมนตรีแนวลาวขึ้นว่าแม้นพวกทานพากันมาเต้าหงกันอยู่ณที่นี่อย่างขบหน้าขบตาในคำคืนนี้เหตุหยังพวกรัฐมนตรีแนวลาวก็ตอบว่าเพราะได้ยินข่าวว่ากองทหารค่ายจินเนโมจะทำการรัฐประหารล่มรัฐบาลผสมในคืนนี้ว่าดังนั้นทูตทหารจึงสอบถามต่อไปว่าแม่นผู้ใดเว้ารัฐมนตรีผู้หนึ่งก็บอกสื่อของฝ่ายทหารแนวลาวผู้ที่เป่าข่าวให้คณะทูตทหารต่างประเทศฟังคณะทูตทหารจึงว่าเพื่อให้ฮู้เรื่องนี้คักแน่พวกเขามาพากันไปบึงให้เห็นกับตาที่ข้าจินเนโมว่าความเป็นจริงอย่างใดแท้ว่าแล้วนักการทูตต่างประเทศ 2-3 คนและรัฐมนตรีแนวลาวบางคนก็ออกไปขึ้นรถมุ่งหน้าสู่ข้าจินเนโมเมื่อฮอดประตูหน้าค่ายทุกคนก็เห็นว่าในค่ำคืนนั้นบ่มีเสียงคนหรือเสียงใดๆเป็นที่น่าสงสัยชักอย่างนักการทูตเหล่านั้นพร้อมด้วยรัฐมนตรีแนวลาวขึ้นรถเลียบไปสังเกตการด้านหลังค่ายกัมทาก็บ่เห็นสิ่งใดผิดปกติภายในค่ายทหารทั้งหลายนอนหลับทุกคนนอกจากทหารที่อยู่เวียนยามเท่านั้นเมื่อเห็นดังนั้นผู้ทหารต่างประเทศและรัฐมนตรีแนวลาวก็กลับขึ้นมาบ้านพักของท่านรัฐมนตรีภูมิวงวิจิตรซึ่งในขณะนั้นบรรดารัฐมนตรีแนวลาวคนอื่นๆก็ยังอยู่ที่นั่นนักการทูตต่างประเทศก็เล่าให้พวกนี้ทราบถึงความสังเกตของพวกตนหลังจากนั้นนักการทูตซาโปโรยจึงถามรัฐมนตรีแนวลาวขึ้นว่าแม่นผู้ใดที่ข่าวว่ากองทหารค่ายจินเนโมจะทำการรัฐประหารในคืนนี้เมื่อได้หับการบอกเราว่าแม้เจ้าหน้าที่แนวลาวผู้หนึ่งเป็นผู้บอกคณะทูตทหารจึงขอห้องให้รัฐมนตรีแนวลาวแต่งคนไปเชิญเอาเจ้าหน้าที่แนวลาวคนนั้นให้มาพบต่อมาบ่นานเท่าใดเจ้าหน้าที่แนวลาวที่ไส้ไปก็กลับคืนมาบอกว่าทหารแนวลาวผู้ที่ให้ข่าวกำลังนอนหลับอยู่ค่ายทหารแนวลาวที่หนองทาว่าดังนั้นพวกนักการทูตต่างประเทศและสมาชิกกรรมการสากลกวดกาสงบสงครามในลาวเลยพากันหัวกวนขึ้นทั้งแหงและเว้าว่าถ้านายทหารแนวลาวผู้นั้นฮู้ว่ากองทหารฝ่ายขวาจะทำการรัฐประหารแท้เป็นอย่างแล้วจึงไปนอนเสยอยู่ดังนั้นว่าแล้วคณะทูตต่างประเทศก็พากันลาออกจากบ้านพักของรัฐมนตรีภูมิวงวิจิตรไปตลอดคืนนั้นก็บ่มีเหตุการณ์ปฏิวัติรัฐประหารหรือการขบฏอย่างใดๆเกิดขึ้นพร้อมๆกันนั้นพวกแนวลาฮักซาดก็ยุยงปลุกปั่นให้บรรดาข้าราชการและพนักงานราชการทำการแข่งข้อต่อรัฐบาลตั้งแต่กาลมาหลังเมื่อข้าราชการหรือพนักงานราชการเกิดความบ่พอใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพวกเขาเจ้าจะพากันทำคำห้องเหียนยืนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่สั้นสูงผู้รับผิดชอบพิจารณาและอนุญาตตามทางควรแต่ย้อนการปลุกปั่นยุยงของพวกแนวลาฮักซาดพวกข้าราชการที่คิดว่าพวกตนได้รับความอยุติธรรมเลยลืมระเบียบที่พวกตนเคยปฏิบัติมาแต่เก่าแต่หลังจึงซักสวนโหมกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อลุกขึ้นต่อสู้เฮียกร้องอาศิษย์ต่างๆแล้วเดินขบวนห้องโหอึกทึกคึกโคมแบบที่พระราชอาณาจักรลาวบ่เคยฮู้เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ยืนคำห้องประดิษฐ์คิดแต่งขึ้นมาต่อนายกรัฐมนตรีเจ้าสุวรรณภูมาเพื่อดำริตั้งต้นก็แม่นพวกพนักงานและลูกจ้างของกรมไฟฟ้าซึ่งเป็นองค์การรัฐวิสาหกิจคือเป็นแผนการที่ดำเนินงานโดยรัฐบาลเองต่อมาก็แม่นฝ่ายศึกษาธิการคือมีบรรดาครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาซุ่มนุ่มประท้วงขึ้นในทำนองที่กล่าวมาแล้วพวกดังกล่าวอ้างว่าเงินเดือนบ่เพียงพอหรือว่าทางการบ่เอาหัวใส่ใจซาน้ำการเป็นอยู่ของพวกเขาเท่าที่ควรหรือบ่ดังนั้นก็ว่ารัฐบาลบีบบังคับให้เฮ็ดเวียกในหน้าที่เกินสมควรดังนี้เป็นต้นและคำเรียกห้องแต่ละฉบับข้าราชการที่ว่านั้นก็จะยืนคำขาด ใส่รัฐบาลว่าถ้ารัฐบาลบ่ให้ความพอใจแก่พวกตนภายในกำหนดเท่านั้นเท่านี้มือพวกตนก็จะพากันหยุดงานและอื่นๆอีกเหตุการณ์ดังกล่าวนับว่าเป็นวิธีการท้าทายต่อองค์การปกครองประเทศอย่างบ่เคยมีมาหรือบ่เคยพบเห็นมาก่อนในราชอาณาจักรลาวคนทั้งหลายประสบพบเห็นพฤติการนี้เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อภายหลังที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารของแนวลาวเข้ามาตั้งอยู่ในสองนครเป็นกลางคือที่หลวงพระบางและเวียงจันทน์เท่านั้นและเหตุการณ์เหล่านี้พาให้ประชาชนลาวและต่างประเทศซึ่งเคยครองชีวิตอย่างปกติสุขตั้งแต่อดีตกาลมาเกิดความสงุนสนใจอย่างหลวงหลายแต่ส่วนมากก็คิดนอนใจโดยตั้งความหวังหรือเอื้อยอิงใส่แต่สัญญาสันติภาพซึ่งนายกเจ้าสุวรรณภูมิเซ็นกับเจ้าสุภานุวงศ์หัวหน้าคณะประเทศลาวนั้นทุกคนท่านผู้ฟังที่เคารพก่อนจากกันมื้อนี้เฮาขอแจ้งให้ทราบว่าสัปดาห์หน้าเฮายังจะเว้าถึงเหตุที่เฮ็ดให้สัญญาถูกต้องปองดองระหว่างฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายแนวลาวที่ได้ตกลงกันไว้นั่นจึงจำต้องขาดสะบั้นลงอย่างบ่เป็นท่าหวังว่าจะได้พบทุกท่านอีกอาทิตย์หน้าสบายดี